Reykjavík, 10. november 1968, að Mávahlíð 8.
Átta.
Jón Norðmann, fyrir kennari, segir frá. Þú varst að tala þarna um Jón, um gamla konu sem hefði sagt þér sögur, var það ekki?
Já,
Já, hvaðan þú hefðir svona mikið af þeim fróðleik sem að þú er
það var nú þessi Guðný sem ég
þessi
var að
Guðný,
tala
já,
um, já.
Guðný, hvers dóttir var
Hún
hún?
var Sigurðar dóttir frá Daufá og það var hann sem var með Reynistaðabræðrum þegar þeir eru út og varð úti með þeim. Og hún sagði föður mínum og hann mér.